Deputāti, klātesošie nodaļu vadītāji, ir augsts decembra rīts un ir neatliekami jautājumi, kur mums šajā rītā ir jāizskata. Un ķeramies klāt pie darba kārtības. Un kā pirmais darba kārtības jautājums par atļauju savienot amatus deputātei, kura stājās amatā pēc otras deputātas amata atstāšanas. Un proti atļaut savienot Ailei Aparjodei valsts amatpersonas amatu ar pašvaldības iestādes Saulkrastu sporta un ģimeņu centras vadītājs amatu un deputāts amatu. Tā jocīgi noformāts, tas ir valsts amatpersonas amatu jā, vadītājs amatā, jo vadītājs amats ir valsts amatpersonas amats, jā. Savienot ar deputātu amatu. Lūdzu, vai kāds vēlas papildināt kaut ko? Administratīvā nodaļa, es saprotu, ka ir veikts izvērtējums. Jūlija, īsu komentāru lūdzu.
Jā, labrīt. Esam izskatījuši Aivas Aparjodes iesniegumu un ņemot vērā spēkā esošās tiesību normas un iesniegumā minēto informāciju, mums nav pamata atteikt Aivai Aparjodai amatu savienošanu. Viņas ieņemamais amats sporta un ģimeņu centrā ir tāds, ko var apvienot ar deputātu amatu un otrādāk.
Vai ir kādi jautājumi? Nav, jautājumi nav, lūdzu nobalsot. Slēdzu. Par 11. Nepiedalās viens, lai mums pieņems. Paldies. Atļauja dota. Nākamais jautājums par Saulkrastu novada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu izglītības iestāžu piemaksām.
Šeit ir priekšlikums ar precizētu lēmumu projektu, jo ministru kabineta šis te rīkojums paredz, proti rīkojuma anotācija paredz to, ka 30% apmērā no izglītības iestāžu vadītāju algas ir jānosaka vadītājiem piemaksa par visu, kā teikt, šo sarežģītu apstākļu nodrošināšanu izglītības iestādēs. Un līdz ar to ir papildināts lēmuma projekts jau skaidri nosakot, ka abām izglītības iestāžu vadītājām uz 2 mēnešiem tiek piešķirta piemaksa.
Tad lūdzu, cienīgie kolēģi, atvērt pielikumā esošo precizēto lēmuma projektu. Lēmuma projekts ir gana garš, tā tad ieņēmuma pozīcija dotācijas pedagoga algām, tā tad tiek par 9077 eiro palielināts. Un attiecīgi tad Saulkrastu novada vidusskolai un Sējas pamatskolai sadalīts finansējums. Jautājumi, Oksana, lūdzu.
Vai domē ir kaut kādas vadlīnijas, kā sadalīt šo te naudiņu, piemēram, medicīnas māsām un citiem darbiniekiem, jo skolā šādas vadlīnijas nav pieejamas?
Domē nav šādu vadlīniju, bet iepazīstoties ar rīkojumu un anotāciju un arī saņemto vēstuli, piemirstu izglītības asociācija, laikam tā bija, es secinu, ka tā ir izglītības iestāžu vadītāja kompetence lemt, kā to piešķirto finansējumu sadalīt atkarībā, protams, no kolēģu ieguldījumu un iesaistes.
Jā, nu, dažiem pietiekoši komplicēti. Kādi vēl uz jautājumi?
Finansējums jāizlieto šajā gadā, ja?
Jā. Vai mums ir jābalso par precizēto vispirms un tad par visu kopā, ja? Tā jādara.
Normāli, precizētais nav uzlikts uz priekšlikumu balsošanai, tas ir vienkārši priekšlikums. Līdz to var būt...
Jā, Jastiņas kundze var iekupēt to iekšā, tad mēs varētu vienreiz balsot. Augstu vēl kādi jautājumi ir vai vienkārši sasalusi roka? Tagad ar cimdiņu vajadzīja. Tā man varbūt tad tiešām balsojam par visu kopā un tad ar precizējumiem, kas ir ielikti pie priekšlikumiem. Ja? Varam tā vienoties?
Varam.
Slēdzu par 11, nepiedalās viens, paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības aģentūras saukastu veselības un sociālās aprūpes centras amatu sarakstā. Lūdzu, veselības centra vadītāji vai administratīvās nodaļas vadītāji?
Labrīt. Jūs dzirdat mani, jā?
Jā, dzirdam, jā.
Jā, labrīt. Šis iesniegums jau, es iesniedzu viņu agrāk jau, man liekas, uz finanšu komiteju sakarā ar to, ka mums ir nepieciešams šis vēl viens grāmatvedis, jo pirms tam arī sociālajā mājā bija grāmatvedis, kas ir pievienots domē. Viņš arī strādā domē, bet viņa atteicās nākt uz sociālo aģentūru turpināt darbu, viņa paliek domē strādāt. Un ņemot vērā visus ministra kabineta noteikumus, ko es ir iesniegumā iesniedz, un arī finanšu nodaļas vadītājas ieteikumu, Remes kundzes ieteikumu, mums ir nepieciešams šī otras štats amata grāmatvedis. Un kāpēc tas arī šobrīd ļoti aktuāli, mana nu, šī brīža grāmatvedi ir iesniegums par iešanu prom no darba. Un ar janvāru viņi iet no darba projām, un līdz ar to mums ļoti nepieciešams, lai šis otrs grāmatvedis šobrīd varētu pārņemt arī tos darbus pakāpenes, ka mums vēl ir jāizsludina konkursu, protams, bet no līdz ar to, ka mums vajag šos divus grāmatvežus noteikti, tad es lūdzu apstiprināt šo jautājumu šodien.
Lūdzu jautājumi. Jurģis, lūdzu.
Sveiki, kolēģi. Es saprotu, jā, kad grāmatveži ir vajadzīgi, un, protams, tā ir viena atslēgas pozīcijām, bet kopumā tad cenākamais vai nu domē, tad pēc tam palielinājuši grāmatvežu skaitu. Ja tas grāmatvedis veic daļēju pienākumus sacumā, ja mēs tagad tur ņemam klāt, tas nozīmē, ka mēs samazinām domē kaut ko vai kā?
Tā būtu jābūt, jā. Jūlija, lūdzu.
Jā, es vēl varbūt papildināšu. Šobrīd ir saņemts arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs iesniegums par, varētu teikt tā, reorganizāciju finanšu un grāmatvedības nodaļā par veicamajām izmaiņām štatu sarakstā, tai skaitā par atsevišķu amata vietu likvidēšanu vai pārcelšanu, bet ņemot vērā to, ka domē ir saistošs koplīgums ar arodbiedrību, pirms mēs pieņemam lēmumu attiecībā uz samazināšanu, mums ir jāveic saucamās konsultācijas ar arodbiedrību, šobrīd mēs viņiem gatavojam vēstuli par to, ka ir saņemts šāds te iesniegums un tad jautājumu varēs virzīt uz domas sēdi izskatīšanai. Un attiecīgi sakos arī procedūras ar par un ap darba tiesiskajām attiecībām.
Man ir jautājums tāds, ja jau, nu, var teikt tā, līdz šim slimnīcā un socmājā faktiski tur... Nu, es apšaubu, ka tur bija pilns divas slodzes, ja? Tur bija visdrīzāk pusotras slodzes, Mēs principā, mēs atkal palielinām štātus, tāpēc man ir jāsaprot. Es saprotu slimnīcas vajadzību, tur viennozīmīgi nevar būt tā, ka ir viens cilvēks, kurš nezinu, kurš saslimst, to aiziet atvaļinājumā, un tad ir problēmas. Bet vai tās ir tomēr divas pilnas slodzes, vai tā ir pusotras slodze, vai, nu...
Jūrties, es varbūt drusciņi papildināšu. Pirms tam slimnīcē, kad mēs nebijām savienoti ar stacmāju, mums bija pusotras slodzes grāmatvedis, mums bija pilnas slodzes grāmatvedis galvenais, un bija pusslodze algu grāmatvedis. Mm-hmm. Gadu apakaļ mums šo algu grāmatvedi audits nu, tā kā ieteica likvidēt, ņemot vērā, ka mums bija jāietaupa līdzekļi, mēs viņu likvidējām. Savukārt, cik es saprotu, sociālajā mājā bija šī, es nezinu, vai pusslodze, man liekas, vai viņa slodze nebija, kas apkalpoja sociālo māju, bet nu, tos pienākumus, ko viņa veica, vēl attiecīgi grāmatvedībā pašvaldībā, es nemācēšu teikt. Bet šis, nu, būtībā, kāpēc man arī šobrīd tā darbinieca arī uztiek uz darbu, viens no iemesliem ir tāpēc, ka viņa jūtoties pārstrādājusies, ka viņa viena pati veicot šos divus iestāžu grāmatvedības lietas, viss, un attiecīgi, nu, tur es saku, es nezinu, kāds bija pienākums attiecīgi domas grāmatvedē, kas apkalpoja sociālo māju, cik liels tas viņa sama, nu, vai tā bija pusslodze vai slodze. Ar to man informācijas nav.
Paldies.
Gati, varbūt tu vari nokomentēt par kolēģis no domas grāmatvedis slodzi attiecībā uz sociālo māju. Es vienkārši redzu, ka Ieva nav.
Labrīt. Es saistībā ar slodzi situāciju tādu, ka jāatcerās, ka agrāk savā laikā socmājā atsevišķi bija viens grāmatvedis, ko mēs pēc tam integrējām finanšu grāmatvedības nodaļā. Tagad ir socmāja atkal apvienota ar kultūru, es atvainojos ar slimnīcu, un, kur jau bija pirms tam tā kā pusotra slodze. Līdz ar to tad sanāk tā, ka vēsturiski tur jau ir bijuši diva pusslodzes. Un tagad kā aģentūrai tas ir jārēķinās to, ka tā tad papildus nāk vēl arī atskaits, kas ir jāiesniedz valsts kasē. Jo aģentūra integrējās pašvaldības budžetā, un ir virkne atskaits, kas ir jāsagato katru mēnesi, katru ceturksni un jāiesniedz, tāpat tās kā pašvaldībai, kas līdz šim faktiski nebija, tas ir papildus pienākums. Un darbinieku skaits faktiski nav mainījies saistībā ar algām slimnīcā, līdz ar to jārēķinās, ka tur ir jābūt cilvēkam, kas rēķina šīs algas, un viens grāmatvedis faktiski nevar šos te visas funkcijas veikt. Pie tam vēl grāmatvedības nodaļā ir reorganizācija un faktiski divas amatvietas jau nu, tā kā samazināsies. Tas ir viss skaidrs. Tā kā tālāk varētu būt vēl kaut kādas korekcijas, bet nu, viens grāmatvedis aģentūrā nevar visu veikt.
Paldies, Gunčis, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, par sniegto informāciju. Es sadzirdēju, ka jārīko konkurss, bet tad jau konkurss tā kā laikam nevajag, jo tad jau pēc pašvaldības finanšu grāmatvedības nodaļas reorganizācija kaut kam piedāvās un pārcelsies darbā. Jā, ja nu neviens nepiekrīt. Tur jāvērš uzmanīgi. Tā kā, paldies.
Tur patreiz pēc manas zināmās informācijas laikam kolēģe nav izteikusi, kā teikt, apstiprinājumu vai vēlmi pāriet darbā uz slimnīcu. Bet nu, tā tāda neformāla informācija, man precīzi datu nav par šo.
Tā ir. Tā ir.
Jā. Es gribēju apstraģēties no šīs situācijas ar slimnīcu, lai mēs tomēr neskatāmies kaut kā tā, Nu, matemātiski reku mums bija viena slodze, tad vēl puslodze, tā tad mums obligāti ir, mums jāstās no racionālās nepieciešamības, nevis no tev kāds vēsturisks, kur, kā un slodzes ir bijušas. Ja? Tā kā, nu, tas...
Vēlos norādīt vēlreiz, ka nāk papildus pienākumu, jo jau pirms tam viņi bija sijā, viņiem šāds atskaits nebija jāiesniedz, tagad tā ir iestāde.
Es ne par slimnīcu, Gati, bet tu saproti, es arī varu pateikt, ka cilvēks, kas domē strādā un veica šīs funkcijas, viņš arī neveica tikai funkcijas saistītas ar tā, tad attiecīgi viņš veica arī citas funkcijas, kas ir nu, blakus pienākumi. Ja? Tad, nu, te ir runa par slodēm.
Bet
par slimnīcu es nekomentēju, es uzskatu, ka tur, nu, Jā, vajag.
Bet papildus domē vēl bija citi kolēģi, kas savukārt strādāja ar atskaitēm un tam līdzīgi. Līdz ar to tā nu, viennozīmīgi nevar pateikt, kad nebija darbinieku, kas to darīja.
Jā, tas ir grūts jautājums, tas tā nav.
Paldies, Mājas, lūdzu.
Man ir jautājums Santai. Ja mēs pieņemam lēmumu, ka mēs ņemam papildus to grāmatvedī, vai šī grāmatvedē varētu izlemt palikt?
Jā, Māri, nē, es domāju, ka viņa nepaliks. Arī personīgi apsvērumu dēļ, jā, viņa ir uzrakstījis, tā kā, un es saprotu, ka viņa ir pietiekusies kaut kur mācīties, iet ar janvāru vidu. Es esmu mēģinājis arī ar viņu runāt, kad varbūt tās viņa tā kā gada pārskata tomēr nobeidz un pabeidz savu darbību, nu, pēc gada tā kā korekti, ja? Bet, nu, es domāju, ka ne, ka tur nebūs ar to arī šobrīd, arī ne tikai tad ne jautājums. Tā kā tālūk.
Jā, nu, tad mums laika ir maz.
Tā ir, jā.
Lūdzu, kādu priekšlikumu vēl?
Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu, pārējām pie balsošanas.
Es atvainojos, bet mums, manuprāt, lēmuma projektā nebija ielikts atalgojums. Vai mēs paliekam pie tā paša maksimālā apmēra? Un, cik es saprotu, laikam arī novada kolēģiem ir tāds pats atalgojums. Gati, varbūt vari precizēt, kā ir ar kolēģiem domē?
Tas ir tāds pats atalgojums kā domē.
Jā, un ar kuru brīdi mēs apstiprinām jauno kolēģi ar 1. janvāri?
Došiņ, ka ātrāk vajadzīgs, tāpēc ir ārkārt sēd.
Man būtu ļoti liels lūgums, ja var jau nu, ar tuvāko laiku, jo, kā jūs minēju, es ātras teicam, kaut ko mēģināšu risināt, lai viņi tiešām varētu cilvēks visā. Specifikā un kaut ko pārņemt, jā, lai līdz tam 10. janvārim, kad ir grāmatvedi uzteikusi to darbu, varētu mēs, nu, atnāktu cilvēks, kas pārņemtu to visu.
Tad šeit papildinām lēmumu stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi, jā? Tātad lēmumu stājās spēkā ar 7. decembri. Paldies, tad lūdzu nobalsot.
Man vēl viens jautājums. Mēs varam rakstīt 7. decembri, jo principā lēmums stājās spēkā pēc tā, kā priekšsēdētājs ir parakstījis protokolu. Izņēmums, laikam tur likumā bija izņēmumi par nolikumu, par vēl kaut ko, kas stājās spēkā. Julija, varbūt to var pakomentēt vienkārši,
Mēs nereti, kā teikt, liekam šo te izņēmumu, ka deputāta lemj, kad lēmums stājas spēkā uzreiz, un tad arī Alisa pēc iespējas ātrāk organizē konkrētā lēmuma parakstīšanu tajā pašā dienā.
Ok, jā, paldies, sapratu, jā.
Jums lēdzu par 12, pret atturās nav lēmums pieņems. Paldies.
Paldies, jums liels jāpaldies.
Nākamais jautājums par atļauju, vai pareizāk sakot atteikumu, izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai. Ņemot vērā, ka tas ir svaigi sagatavots jautājums, lūdzu administratīvo nodaļu, komentārs par šo.
Jā, lūkšu kolēģei Vitai komentēt, kura izskatīja dokumentus, arī sagatavoja lēmumu projektu.
Labdien. Tika saņemts iesniegums no SIA Annas rezidence, bet šī atļauja alkohola ražošanai bija lūgta diviem citiem komersantiem. No saistošiem noteikumiem, kas ir spēkā esoši, izriet, ka komersants pats iesniedz un iesniedz virkni dokumentu. Tostarp ir uzņēmuma reģistrācijas apliecība, saražojuma alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, norāda ražošanas vietu, kā arī ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopiju. No minētajiem dokumentiem neviens nav iesniegts, un turklāt noteikumi paredz, ja šie dokumenti nav saņemti, tad domē, ka pieņem atteikumu. Minētiem komersantiem, ja viņi izlēmi, kuri tie būs kalnpeteru pūcēt papildu būvēm vai jūrkas bio pabaži, tad viņi minētos dokumentus sagatavojot un iesniecot domē, var saņemt šo te atļauju. Bet uz doto brīdi domē ir jāpieņem atteikums, jo to parāda saistošie noteikumi. Saistošos noteikumus es arī esmu pievienojusi, lai deputāti var redzēt.
Bet, Vita, kāds bija lēmuma pieņemšanas termiņš mums un vai ir bijusi sazināšanās arī ar šo komersantu?
Sazināšanās nav notikusi, bet šo arī neparedz normatīvie akti, tāpēc bija vēlams pēc iespējas ātrāk viņus informēt, lai viņi var iesniegt šos dokumentus un virzīties uz priekšu.
Un tad mums faktiski būs vajadzīgi vēl viens sēdi.
Ja viņi šos dokumentus iesniegs, tad jā. Nu, vai arī, ja tas tiks iesniegts līdz domas sēdē, tad to var satikt domas sēdē, tad nebūtu tik steidzami.
Mums arī kolēģi nākamās nedēļas sākumā vajadzēs vēl vienu sēdi par projektu iesniegšanu, jo 15. decembrī ir termiņš komiteja dienā, un līdz tam pirmdienā faktiski mums vajadzētu vai otrdienā lēmumus, lai var pievienot iesniegumiem par energoefektivitāti un jūraszemes projektiem. Guntis, lūdzu, jautājums.
Jā, vēlreiz. Paldies par doto vārdu. Tātad es esmu runājis ar šo cilvēku, kurš iesniedz. Protams, tur pietrūk dokumenti. Manuprāt, kāpēc vispār vajadzēja šo jautājumu šodien ārkārtas sēdē skatīt? Sliktā ziņa, ja negatīvs lēmums, tātad ar iesniedzēju nav saziņa notikusi. Un dīvainākais tas, ka es viņam tieši teicu telefoniski, Kad, ja kaut kas trūks, tev noteikti zvanīs, bet ar tiem papīriem, dokumentiem, kas iesniegt, droši vien, ka nepietiek. Tagad mēs pieņemam negatīvu lēmumu, ieguldam darbu, un es nesaprotu, kāpēc neviens nesazinājās ar iesniegumu iesniedzēju un nenorādīja konkrēti, ka viņam jāiesniedz tādu un tādu dokumentu. Vari, nevar, un tad gatavojam lēmumu. Steigai šeit nebija pamata.
Bet sēstoši noteikumi nepratu šo te, papildus iesniegšanas. 5.1 punkts skaidri nosaka pašvaldības doma atsaka izsniegt atļauju, ja komersants nav iesniedzis visu sēstošu noteikumu trešā punktā minētos dokumentus. Mums ir jāizpilda savi sēstošie noteikumi.
Vits, kundze, es pilnībā piekrītu, bet īstenībā cilvēks var doties uz administratīvo tiesu, vienkārši radīt lieku darbu un pateikt, ka negatīvu lēmumu pieņemšanā viņš nav pieaicināts. Tas taču ir vecais likums, ATR. Viss. Paldies. Nevajadzētu vispār pieņemt šodien lēmumu, es uzskatu.
Jurģis, lūdzu.
Arī man ir līdzīgs viedoklis, ka jā, normatīvi akti daudz ko nosaka, bet, mīļie cilvēki, lūdzu, saprotiet, ka ne visi dzīvo šo normatīvo aktu lokā, ja, ir uzņēmēji, ir cilvēki, kas saskarās reti ar šīm te procedūrām, viņiem liekas tīri normāli, ka ja kaut kas nav, tad viņiem par to paziņo. Es arī domāju, ka mums nevajadzētu uzreiz nu, tā rīkoties.
Vai? Šeit bija noteikts termiņš noteikumos saistošos par to, kādā termiņā ir jāizskata iesniegums.
Mēnešu laikā to jau mums paredzām iesniegumu likums, bet vienlaikus arī, nu, ja Liepiņa kungs bija sazinājies, viņš arī varēja mums padot ziņu kaut kādu, kad ir bijusi saruna ar komersantu un kad viņš pats apzinās, ka tur viss nav kārtībā. Nu, es saprotu, kad varbūt mēs esam piegājuši ļoti formāli, bet kā jau Vita norādīja, mēs izpildam paši savus saistošos noteikumus.
Nu, faktiski var jau arī lasīt...
Kolēģi.
Viss ir atļauts vai aizliedz, kas ir rakstīts attiecīgi? Nu.
Mums ir atļauts tikai tas, kas ir rakstīts normatīvajos aktos, un tātad mums ir atļauts atteikt, nevis prasīt papildus informāciju. Tās ir publiskās tiesības, diemžēl, bet nu tā ir. Protams, es absolūti piekrītu, ka mēs varējām panākt pretī un uzvanīt iesniedzējiem. Šobrīd, diemžēl, tas nav izdarīts, bet es domāju, ka pieņemot šobrīd lēmumu un paralēli vēl telefoniski sazinoties ar komersantu, informējot, ka Jums, pie jums ceļo konkrētais lēmums, sāciet lūdzu jau gatavot papildus informāciju. Mēs, kā teikt, nošausim ar vienu šāvienu jau divus zaķus.
Jā, paldies par informāciju. Kolēģi, bet varbūt liederīgāki nepieņemt vispār šo lēmumu šodien. Atlikt lēmumu pieņemšanu un viss. Un sazināties. Nav pareizāk. Paldies.
Nu kā? Viennozīmīgi.
Jā, Vita, lūdzu.
Jā, bet vienkārši šis iesniegums ir jāraksta, jāvirza komersantam. Dotajā gadījumā Annas rezidence nav komersants, kurš to veiks. Viņi ir norādījuši divus citus komersantus, kuri iespējams veiks. Iesniegumam ir jānāk no komersanta.
Tas nozīmē, ka konkrētajam komersantam jebkurā gadījumā būs atteikums, jo viņš jau nebūs šis alkohola, kā teikst, ražotājs.
Tātad ir niansi, jā?
Jā, ir vajadzīgi principā divi jauni iesniegumi no attiecīgajiem komersantiem, kuri plāno veikt šo alkoholisko dzērienu ražošanu.
Un tad varbūt arī plašāk izskaidrot, jo tiešām šeit varbūt daļai deputāti palika priekšstats vai klausītāji, ka vienkārši nav pievienots kāds dokuments, no piemēram, tur es nezinu, tur izziņu no video, un tāpēc tiek atteikti izsniegt šo atļauju. Bet tā tad niansa ir kāda vēlreiz lūdzu?
Iesniegumam par atļauju ražot alkoholiskos dzērienus ir jānāk no paša ražotāja. Šobrīd šo iesniegumu ir iesniegusi trešā persona par diviem citiem komersantiem. Pareizi, Vita?
Tieši tā.
Nu, tātad, kolēģi, te ir niansa. Jurģis, lūdzu.
Bet tad ir bijusi komunikācija no domas puses par šo vai nav? Ļoti vienkārši jautājums. Ja nav bijis komunikācija, nu tad tā nevar. Nu, viņai bija šeit jābūt.
No šī brīža informācijas sanāk, ka komunicējusi ir Guntis Liepiņš, administratīvā nodaļa nav komunicējusi, bet jebkurā gadījumā Annas rezidencē mums ir jādod administratīvais akts ar atteikumu, jo viņi nav alkoholisko dzērienu ražotājs.
Nē, es to saprotu, bet tas nav, nu, šādi nevajadzētu šim visam notikt, kolēģi. Nu, aicināt turpmāk būt, nu, pretīm nākošākiem uzreiz sazināties un paskaidrot arī komersantiem, ka tur kaut kas nav viņu plānā tā kā vajag, ja? Paldies, tas ir ieteikums tikai.
Paldies. Mārim ir pacelta roka.
Jā, lūdzu.
Es tikai, tas tā interesanti, es, piemēram, Jurģa vietā uzrakstītu tagad iesniegumu, vai viņš drīkst ranžot alkoholu, nu, cik es saprotu. Jā, lai viņš uzraksta korekti, es nezinu, vai mums jāpieņem lēmumu, bet tā, lai uzraksta korekti iesniegumu no tās uzņēmēja, kas tieši grib ražot un viss.
Lēmums šobrīd ir jāpieņem, jo iesniedzējiem ir jāsniedz atbilde, un pārējiem tiem diviem komersantiem attiecīgi būs no savas puses jāiesniedz iesniegums ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Un es arī gribētu piebilst, ka es ļoti labi saprotu deputātu vēlmi, lai administratīvā nodaļa un arī citas nodaļas ir ārkārtīgi pretīm nākošas iedzīvotājiem un komersantiem, bet aicināšu saprast arī mūsu, jo mūsu resursi ir tik liels, cik ir, jo individuāla apzvanīšana tomēr ir papildus darbs, jo neskatoties uz to, visi šie dokumenti jebkurā gadījumā mums ir jāsagatavo.
Nu, tas šajā gadījumā droši vien, kad darbs tik patērs lielāks, gatavoja vēlmā projektu nekā.
Bet lēmuma projekts, jebkurā gadījumā ir jāsagatavo, bez tā jau mēs nevarētu iztikt.
Jā, un atgādināšu, ka mēs šeit vispār esam, tāpēc, ka mēs šiem komersantiem un iedzīvotājiem esam vajadzīgi.
Protams.
Jā, un ja mums trūkst kaut kāda resursa, jā, tad tas ir, protams, slikti, mums tas jārisina, bet tas neatceļ to, ka nu, vajadzētu mums pēc iespējas.
Jūlī, kurš tieši punkts nosaka to, ka tieši pašam ražotājam ir jāiesniedz nevis tas, kurš būs organizētājs, kurš piedāvās telpas, nomās, piemēram, telpas ražošanai un tomlīdzīgi?
Vita, vari lūdzu pateikt, man nav
sajūta. Tas ir trešais punkts, lai saņemtu atļauju komersantam pašvaldībā jāiesniedz un tālāk seko uzskaitījumu.
Bet, nu, bet šeit nav teicis ražotājiem, šeit ir teicis komersantam. Ja komercants ir ražošanas organizētājs, viņš iznomā telpas, teiksim, telpu īpašnieks un tā tālāk.
Nu, šī gadījumā es saprotu, ka tas izriet arī no, ja nemaldos, alkoholisko dzērienu aprits likumu, kad, nu, licences saņem pats ražotājs. Ja?
Jā, protams, ka mēģinām lūdzu, protams, ja iesniegums iesniegts, un mēs redzam, ka tiešām trūkst kaut kas vai nepareizi. Vienkārši, lai nekavētu iespējams, ka cilvēkiem arī dag termiņi, tad pazvanīt un pateikt uzreiz, ka nu, tur tā nevarēs, ka pašam ražotājiem jāiesniedz. Lūdzu, kā piešķirkuma liena?
Jā, es tieši to gribēju teikt, ka nevis uzrakstīt atteikt, bet pamatoties, kas nav izdarīts, lai pasaka nu, tos punktus, kāpēc un kādus, man liekas, tas ir
grūtāk uzrakstīt. Tas lēmums, ir, lūdzu, atvērt Word dokumentu vaļā, attiecīgi, tur ir paplašinātais teksts. Tur ir,
jā, jā, es to izlasīju pat, bet...
Kā piešķirkuma par lēmumu?
Drīkst.
Lūdzu.
Nu, man liekas, ka šī gadījumā taisnība neliela ir administratīvās nodaļas meitenēm, jo mums ir jāpieņem lēmums atteikt, respektīvi neizsniegt atļauju šim te iesniegumu iesniedzējiem. Nu, viņš ir...
Bet tā pamatot?
Nu, tur ir pamatoti. Un savukārt nākotnē ņemt vērā to, ka nu, var lūgt arī viņus atsaukt šos te iesniegumus. Ja? Bet nu, šī gadījumā ir iesnieguma autors, ir tāds, kas atrodas likvidācijas procesā. Viņam mēs licenci izsniegt nevaram. Nu, līdz ar to manā ieskatā, ka tomēr vajadzētu būt šim lēmumu atteikt izsniegt atļauju. Ja?
Bet jo pamatīs, mēs... kāpēc?
Guntis,
tas ir tur aprakstā.
Kolēģi, nu, jā, neburam drāmu, jā. Nekas nav ārkārtējs noticis. Es vēlreiz atkārtoju, cilvēkam esam tā kā teicis, un teicis, ka 29. Decembrī tiks pieņemts lēmums, jā, lai viņš seko līdzi, un droši vien kaut ko vēl papildus vajadzēs. Es tikai nesaprotu, kāpēc šodien bija tāda steiga, ka tieši šo iesniegumu mēs tik ļoti ātri izskatījām. Bet viss ir kārtībā, balsojam, jā, un ejam uz priekšu, citādi mēs te iestrēsim.
Nu, atsakam, jo šim mēs nevaram iedot.
Tātad šim komersantam jebkurā gadījumā izsniegt nevarēs, tātad viņš nav ražotājs, un es saprotu arī problēmas ar likvidāciju.
Jā,
problēmas
Normund, es visu saprotu. Es vienkārši no tās labās pārvaldības, ka varēja rīkoties savā. Un es uzskatu, ka var lēmumu nepieņemt šodien, atlikt viņu izskatīšanu un viss.
Nevaram, Liepiņa kungs, mēs atlikt. Konkrētajiem komersantam ir jādod atteikums, un tas būs pamats diviem pārējiem komersantiem iesniegt iesniegumus. Jo jā, konkrēti paldies. Šim jebkurā gadījumā nevarēs.
Paldies, sapratu.
Bet paskat.
Debats pārkaut.
Lūdzu vēl teikt un nebalsojuši. Atrās viens, paldies, lēmums pieņemts, paldies. Tātad lūdzu atļauju sagatavot saņemšanai tieši ražotāju un attiecīgi iesniegt atkārtot iesniegumu. Paldies, nākamais jautājums par...
Nē, es varu runāt.
Saukastu novada būvaldes izdotu administratīvo aktu atstāšanu spēkā. Lūdzu... Būvaldes vadītāji vai administratīvās nodaļas vadītāji?
Es laikam nokomentēšu.
Jā, lūdzu.
Savulaik tiesas procesā būvaldē bija uzdots apsekot šo te īpašumu, un tas nepilnības arī tika konstatēts, par ko tika sastādīti atzinumi un lēmumi. Šos lēmumus sūdzības iesniedzēja apstrīd. Viņa gan nav īsti norādījums lūgumu, vai viņa grib atcelt pilnā apjomā, vai šo lūgumu mēs pagarinātajā termiņā 3 mēnešus tā arī nesaņēmām. Un savukārt otra puse, kuras īpašumā šie te pārkāpumi tika konstatēti, viņa ir iesniegusi izpildu uzmērījumu, kur ir redzams, ka civila likumā noteiktos attālums, kas ir 1,5 metrs kanalizācija, viņa nav pārkāpusi. Gadījumā, kur tika konstatēts pārkāpums un kur projektā nebija paredzēta kanalizācija, tur šis pārkāpums ir novērsts. Sūdzības iesniedzēja norāda uz to, ka būvaldē nebija tā kā pamata vairāk uzdot par pienākumu un rīkoties, jo tika apturēts lēmums par būvniecības eksploatācijā, bet kā viņa pati arī norāda tālāk, tad tiesa ir norādījusi, ka šis te būvniecības process nav beidzies, ja būva nav pieņemta eksploatācijā. Līdz ar to būvvaldē bija tiesības rīkoties būvniecības likuma ietvaros. plašāk ir viss aprakstīts, paskaidrots lēmuma projektā. No sūdzības iesniedzējas robežas ir 2,5 metri, 2,52. Minimālais attālums ir 1,50 metri. Līdz ar to konstatējums, ka nav pārkāpts civila likums un nav pamata atcelt būvvaldes lēmumus. Un tas varbūt tā īsumā, ja jums kādi jautājumi.
Tātad faktiski šeit ir divu kaimiņu strīds par dažādām niansēm, cik smaproti,
jā? Jā, šobrīd mēs gaidām tiesas spriedumu par iepriekšējā lēmuma atcelšanu, jo sūdzības iesniedzēja vērsās tiesā par lēmuma par būvas nodošu pieņemšanu eksploatācijā apstrīdēšanu. Un šis process, jā, nu 10. tā kā jābūt ir tiesas spriedumam.
Paldies, lūdzu, deputāti jautājums.
Aicinu respektēt būvvaldes lēmu un balsot.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Māris Raimonds, paldies, balsošanu slēdzu par 12, bet atturās nav lēmums pieņems, paldies. Un kā pēdējais jautājums par 2021. gada 10. novembra lēmuma par bērnu veicināšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos precizēšanu. Lūdzu, administratīvā nodaļa.
Te arī būs vārds Vitai.
Kopā ar izglītības iestādēm, konkrēti ar pirmskolas izglītības iestādēm, ir konstatēts tas, kad stājās spēkā ārkārtas situācija, jo skolēniem bija atvaļinājums. Ne atvaļinājums, bet brīvlaiks atvaļinājums. Bet bērndārzā šāds te brīvlaiks nav, un līdz ar to mums sanāk, ka mēs to ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu esam tā kā saīsinājuši, neesam piešķīruši par pilnu apjomu. Tādēļ ir šis precizējums piemērot pirmskolas izglītības iestādēm no 21. oktobra. Otra lieta, ko es gribētu vērst uzmanību, ir par to, vai šos ēdināšanas pakalpojumus piešķir bērndārzā tikai obligātās izglītības, kas ir 5-6 gadīgie, vai tomēr mēs atstājam, kad ēdināšanas pakalpojumu piešķir arī daudzbērnu ģimenēm trūcīgiem maznodrošinātiem saukrastu izglītības iestādē arī no pusotra līdz 5 gadiem. Šobrīd ir lēmums pirmais, ko mums nosaka to, ka lēmums ir attiecināms uz 5-6 gadīgajiem.
Jā, Gunis, lūdzu.
Jā, nu, principā jau viss ir tā kā skaidrs. Tiem, kam pašvaldība nav svarīga, kurā iestādē, piešķīra līdz šim brīvpusdienas, un ja kaut kādā piespiedu apstākļos viņi nevarēja apmeklēt bērndārzu, tad, protams, viņiem var piešķirt šīs pārtikas pakas mājās, jo bija tas aicinājums lockdown laikā, lai neved bērns uz bērndārzu.
Tām grupām, kurām pienākās brīvpusdienas.
Kurām bija iepriekš, ja viņš nevarēja piespiedu kārtā apmeklēt vai bērndās, tad, protams, var viņiem izdalīt pārtikas pakas, un tas būtu tikai, jo naudu jau reāli piešķiet viņiem. Nav svarīgi, kur viņš ēd. Ir tā.
Vita, vai ir skaidrs precizējums?
Jā, bet tad mums ir pirmais punkts jāsvītro lēmumu. Pirmais punkts, jo pirmais punkts tieši precizē to, ka tas attiecams uz 5-6 gadīgiem. Ja atstāja visiem, tad paliek tikai lēmuma otrais punkts par to, ka izsaka 9. punktu jaunā redakcijā. Tad pirmā punkta precizējumi nav nepieciešami, jo visiem bija attiecināts jau ar pamat lēmumu.
Labi, tad svītrojam pirmo punktu.
Jo tām daudz bērnu ģimnēm jau visvairāk vajag to pārtiku. Nu, būsim reāli.
Piekrīt kolēģi,
jā? Jā.
lūdzu protokolētāju tad izsvītrot pirmo punktu. Jā, paldies, lūdzu nobalsot. Jā, paldies. Par 12 pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts. Vēl pavisam īsti, kolēģi, tātad divas lietas. Rīt pūkstens trijos šeit domē būs divi Latvijas valsts mežu pārstāvji, kur mēs pārnāsim jautājumus par ciršanas plāniem un iespējām tomēr pilsētas tūmā izvēlēties saucīgākus risinājumus. Un otrs lūdzu ieplānot, laicīgi arī informēsim piekdienu, bet vai nu pirmdienu vai otrdienu atkarībā, kā būs sagatavot lēmumu projekti, mums ir jāapstiprina pieteikumi uz ES projektiem, gan par energoefektivitāti, gan arī jūraszemes projekti, kas ir jāiesniedz 15. decembrī. Un tad nākošu trešdienu arī tiekamies komitejās, vai ir vēl kādi jautājumi, Guntis?
Ar mežniecību klātienē tiekās?
Jā, nevis ar mežniecību, bet ar valsts meža.
Jā, ar valsts mežiem. Ar
Latvijas valsts mežiem atvainojos. Ar Latvijas valsts mežiem nevis ar meža dienestu.
Jā, zooms nebūs.
Varu uztaisīt arī zoom no kabineta.
Jā, paldies, būtu labāk.
Tad sazināsimies, jā.
Jā.
Paldies, paldies, lai visiem silti un laba veselība.